14-ші сурет. Исаның өз шәкіртлерін таңлауы. Иса Масих адамлардың өзіне жәрдем беруін қаледі. Ол басқаларға да Құдай хақындағы қош хабарды жеткеру үшін оларға Құдай хақында үйреткісі келді. Бір күні Иса көлдің жағасында жүргенде 4 балықшыны көріп қалды. Иса оларға: «Ізіме еріңдер, мен сіздерді адамларды аулайтын балықшылар қыламын», деді. Олар дәрхал қайық хам ауларын қалдырып Исаның ізіне ерді. Ол ұсылайынша өзіне және 8 шәкірт даярлады. Бұл 12 шәкірт оның тикарғы шәкіртлері болып, оларды елшілер деп атады. Олар Иса Масихтің қандай караматлы істер істегенін көздерімен көрді, һәм оның Құдайдан екенін білді. Егер біздер де Исаның ізіне ерсек, оның Құдайдан екенін біліп аламыз. Иса Масих бізге де Құдай хақында үйретуді қалайды. Сонда біздер де басқаларға Құдай хақында, оның сүйіспеншілігі һәм мейірім шапаты хақында айтып бере аламыз.